Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U narednih pola sata možete čuti, Hašim Tači smatra da je Kosovu potreban sud da bi sprao ljagu o tvrdnji iz izveštaja Dika Martija, povodom posete Srbiji bivšeg nemačkog kancelara Šredera, inače bliskog Rusiji. Međunarodne institucije i domaći intelektualci traže da se otvori već godinu i po dana zatvoreni Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruskoj delegaciji u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe uskraćeno je pravo glasa u ovoj instituciji do kraja godine zbog aneksije Krima. Ruski predstavnici su bojkotovali današnju sjednicu u Strasburu. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen pozvao je Rusiju da povuče svoje vojnike sa granice s Ukrajinom i uključi se u diplomatsko rješavanje krize. Kako je saopštio, 40.000 ruskih vojnika nalazi se na granici sa Ukrajinom. Posljedice novog upada u Ukrajinu bile bi veoma ozbiljne i vodile novim sankcijama, rekao je Rasmussen. Uzvratio mu je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji kaže da alijansa raspoređivanjem snaga blizu granice sa Rusijom krši međunarodne ugovore. Činjenica da su istočnoevropske članice sada primorane, najvjerovatnije pod pritiskom da rasporede svoje vojnike nedaleko od Rusije, kršenje je osnovnih principa Bečke deklaracije, istakao je Lavrov. A njegov pretpostavljeni predsjednik Vladimir Putin poručio je da bi Rusija mogla prekinuti isporuke prirodnog gasa u Ukrajini ako Kijev ne plati svoje račune na vrijeme i upozorio da bi moglo doći do smanjenja gasa u isporukama za Europu. Putin je pozvao na hitne konsultacije sa europskim liderima radi stabilizacije ukrajinske privrede u pismu europskim čelnicima koje je agencija Reuters dobila na uvid. A Financial Times objavio je da je Putin uputio pismo i liderima europskih država, uključujući i regionalnim, u kojem prijeti da će ta država biti primorana da prekine isporuku gasa zbog toga što Ukrajina ne plaća račune. Pismo je poslao na adrese svih država u koje se isporučuje ruski gas preko Ukrajine. I to, kako se navodi, Bosni i Hercegovini, Moldaviji, Rumuniji, Turskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Makedoniji, Češkoj, Poljskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Srbiji, Bugarskoj, Austriji i Italiji. Potpredsjednik ruske vlade Igor Šuvalov također je danas govorio o tome da će Rusija uzvratiti na sankcije.
Bilo kakav pokušaj pritiska ili zastrašivanja ili primjena sankcija imaće upravo suprotne efekte. Ne možete tako da se ponašate prema Rusiji. Mislim da će svi izgubiti, mislim da je glupo da raspravljamo o tome ko će izgubiti više. Naš gubitak će biti dramatičan, svi će izgubiti i mislim da niko neće biti u poziciji da pobijedi.
Istovremeno, Ukrajina je saopštila da niko neće krivično goniti proruske demonstrante ukoliko oni napuste administrativne objekte u Luhansku i Donjecku koje su zauzeli na istoku zemlje i predaju oružje. Privremeni predsjednik Aleksandar Turčinov je rekao:
Nam ne treba primati zakone pro amnestiji.
Nema potrebe da se donose zakon o amnestiji. Garantujemo da neće biti krivično gonjenje i spreman sam da to formalizujem kao predsjednički dekret. Smatram da je mir u Ukrajini važniji od političkih ambicija i sukoba. Ključni je problem što ljude koji su preuzeli kontrolu nad zgradama u Lugansku i Donjecku koriste neprijatelji Ukrajine.
Crna Gora ne traži da zbog krize u Ukrajini dobije neke prečice ili popuste u pogledu ispunjavanja standarda za članstvo u NATO-u, rekao je premijer Crne Gore Milo Đukanović u Vašingtonu, gdje boravi u višednevnoj posjeti, prenosi Glas Amerike.
Signal iz Ukrajine treba na pravi način protumačiti i treba hrabro ući u dalje širenje euroatlantske zone stabilnosti, prije svega na prostoru Balkana. Crna Gora se tu preporučuje kao neko ko može biti prva sljedeća članica NATO-a, ko može poslužiti NATO-u da i na takav način formuliše svoj odgovor na Ukrajinu, ali naravno nije na meni da sudim da li je Crna Gora ispunila sve uslove.
U međunarodnoj policijskoj akciji kodnog naziva Šiling danas je izvršeno 59 pretresa na području Republike Srpske, Brčko distrikta i Tuzlanskog kantona. Slobode je lišeno 18 osoba, potvrdila je za agenciju FENA glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja. Riječ je o ljudima osumnjičenim za trgovinu drogom i oružjem. Skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu zakona o prebivalištu i boravištu tom BH entitetu. Poslanici SDA i SDP-a napustili su skupštinsko zasjedanje smatrajući kako Republika Srpska nije nadležna za donošenje ovog zakona, već država Bosna i Hercegovina. Ljupko Petrović, fudbalski stručnjak iz Srbije koji je trebao potpisati ugovor sa fudbalskim klubom Sarajevo, neće preuzeti kormilo kluba, saopšteno iz uprave. Kako je rečeno, Petrović je rekao da zbog moralnih razloga ne može preuzeti vođenje tima jer je u pojedinim medijima objavljena njegova fotografija sa Željkom Ražnatovićem Markanom iz ratnog perioda. Promocija krige Srebrenička podvala pukovnika Vojske Republike Srpske Ratka Škrbića, koja je danas trebala biti održana u Beogradu u prostorijama Vojske Srbije, otkazana je, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U nastavku emisije o formiranju suda za ratne zločine na Kosovu, Samuel Žboga, šef kancelarije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije na Kosovu, apelovao je danas na političku elitu Kosova da prihvati formiranje Međunarodnog suda za ratne zločine koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima, jer bi se na taj način utvrdila istina izvan svake sumnje. Skupština o tome danas, iako je zasedala, nije diskutovala, mada premijer Hašim Tači smatra da je Kosovu potreban sud da bi pravo ljagu otvrdnji iz izveštaja Tika Martija. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Posljednji dana predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu uporno apeluju na kosovske vlasti da Skupština odobri formiranje specijalnog suda za ratne zločine, a koji bi se bavio navodima iz istrage o trgovini ljudskim organima iz izveštaja Tika Martija. Iako su poruke sve glasnije, na današnjem zasjedanju Skupštine tako nešto nije bilo na dnevnom redu. Obzirom da se rezultati istrage mogu očekivati u junu, kosovskim zakonodavcima je poručeno da o tome odluče pre toga, a kako se time ne bi bavilo Ujedinjene nacije. Međutim, kako je međunarodna zajednica upornija, tako su počeli da se menjaju stavovi kosovskih lidera po tom pitanju. Dok premijer Hašim Tači prvo nije video razloga da jedan takav sud ima sedište van Kosova, obzirom da Kosovo, kako je rekao, ima svoje funkcionalne pravosudne institucije, on sada navodi da je potrebno formirati ovaj sud, a kako bi se Kosovo očistilo od tvrdnji koje se pominju u izveštaju Dika Martija. Imamo samo jednu opciju, a to je da u uskoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama formiramo specijalni sud koji će biti pod jurisdikcijom Kosova, kazuje Tači, a prenosi kosovski dnevnik Koha Ditore. Samuel Žbogar u otvorenom pismu je naveo da od trenutka kada je Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila izveštaj nehumano postupanje prema ljudima i nezakonska trgovina ljudskim organima na Kosovu, građani Kosova i međunarodni službenici su znali da će doći dan kada će istrage dešavanja opisani u izveštaju dovesti do mogućih sudskih postupaka. On dodaje da će ti navodi biti ili odbačeni ili procesuirani sa konkretnim optužnicama protiv pojedinaca koji su navodno počinili ova zlodela bez znanja, a kamoli saglasnosti građana Kosova. Žbogar podsjeća da je Evropska unija 2012. preko Euleksa preuzela odgovornost za vođenje procesa i formirala specijalnu istražnu operativnu grupu, u sklopu koja će specijalni tužilac izneti rezultate istrage u sljedeći nekoliko mjeseci. Znamo, međutim, da je potrebno da se pripremimo za mogućnost podizanja optužnica. Zato je veoma važno imati plan za sud koji će se baviti tim optužnicama, kazuje Žbogar. On dodaje da iako Kosovo tvrdi da su navodi neistiniti, iako je to možda tačno, to će moći da se utvrdi samo odgovarajući sudskim mehanizmima preko formiranja specijalnog suda na najverodostojniji način.
As the European Union and its member states have taken upon themselves responsibility.
Pošto su Evropska unija i njene države članice preuzele na sebe ovu odgovornost, moramo biti uvereni da je proces verodostojan i da može da osigura nezavisnu, nepristrasnu i pravičnu ocenu kojom će se van svake sumnje ustanoviti istina. Konačno, istina je ono što građani Kosova žele, navodi Žbogar. On dodaje da Evropska unija predlaže zajedno sa Sjedinjenim američkim državama specijalni sud u okviru sudskog sistema Kosova sa međunarodnim sudijama i tužiocima sa sedištem na Kosovu, dok bi se osetljivi postupci, uključujući i saslušanje svedoka, odvijali van Kosova. On dodaje da sud neće da sudi Kosovu ili oslobodilačkoj vojsci Kosova i suđenje neće promeniti istorijske činjenice, odnosno diskriminaciju kosovskih Albanaca u bivšoj Jugoslaviji, njihov progon i izbacivanje sa posla, iz škola i iz njihovih domova. Sud će postojati, dodaje Žbogar, kako bi prosudio opravdanost optužbi protiv pojedinaca koji su možda počinili ozbiljne zločine, a za rešavanje ovog predmeta Kosovu je potreban specijalni sudski mehanizam koji će biti u stanju da se izbori sa njegovom složenošću. Žbogar dodaje da će razjašnjavanje ovih optužbi rasterati mračni oblak koji se nadvio nad Kosovom i odneti argument koji dalje podgreva predrasuda o Kosovu.
A proposal for a special court is the fastest way for Kosovo to move beyond the Marti report.
Predlog za formiranje specijalnog suda je najbrži način da Kosovo krene napred posle Martijevog izveštaja. To će na kraju popraviti ugled Kosova, poručuje Žbogar. On završava kako razume da se radi o teškoj odluci za Kosovo i za Skupštinu Kosova, koje je potrebno mnogo iskrenosti, hrabrosti i poverenja u vladavinu prava. Verujem da će glasanje 120 poslanika Skupštine Kosova biti odraz ove nade za bolju i evropsku budućnost, zaključuje Žbogar. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku odnosima Srbije i Nemačke, kakva je u tome uloga Rusije? Naime, bivši nemački kancelar Gerhard Schröder, specijalni gost Srbije povodom početka rada udruženja građana Forum Srbija-Nemačka, iako je u fokusu njegovog susreta sa budućim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem bila nemačka podrška Srbiji na putu njenog članstva u Evropskoj uniji, Schröderov dolazak u Srbiju ne može ostati lišen izvesnih diplomatskih konotacija s obzirom na njegov blizak odnos prema Rusiji i zapadnih pritisaka na Vučića da se pridruži sankcijama koje su Rusiji uveli Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Više pojedinosti Branka Trijević.
Forum Srbija-Nemačka, kojem je u fokusu perspektiva ekonomske i političke saradnje dve zemlje, svečano je počeo sa radom uz poruku budućeg predsjednika vlade Aleksandra Vučića, počasnog člana foruma, da se Srbija ne plaši da bude prijatelj Nemačke, kao i da je za Nemačku Srbija ključna zemlja na Balkanu.
Ja želim da kažem da je najvažnije u ovom odnosu, bar za Srbe, građane Srbije i Srbiju, da naučimo od naših nemačkih prijatelja i kako se vodi odgovorna i ozbiljna politika, kako da radimo više, kako da budemo ozbiljniji i odgovorniji, kako da svakoga dana menjamo sebe, kako da učimo svakoga dana i bar u ponečemu da možemo da se uporedimo sa Nemcima i sa Nemačkom državom.
Vučić je rekao da neće biti nikakvih kompromisa u lečenju Srbije od socijalističkog upravljanja i u uspostavljanju moderne tržišne ekonomije. Neće biti kompromisa u sprovođenju najtežih ekonomskih reformi kakve nisu obavljene u posljednjih 30 godina, kazao je, istakavši da će Srbija ispuniti svoje bolne spoljnopolitičke obaveze koje su, uz unutrašnje reforme, uslov da je Nemačka prihvati kao prijatelja. Gerhard Schröder je istakao da je jasno da pristupanje Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana ne predstavlja samo njihov, nego i interes Evropske unije i Nemačke. Evropska unija i Nemačka podržavaju politički stabilan i ekonomski prosperitetan Balkan. To znači da će one gde god je to moguće podržati Srbiju na njenom putu ka Evropi, koji nije lak, i da će to činiti ne samo rečima nego i delima, kazao je bivši nemački kancelar. Vučić je i ovog puta izrazio uverenje da Beograd do 2019. može da završi pregovore sa Evropskom unijom, sa čime se Schröder saglasio, dodavši da želja srpske vlade da njena zemlja uđe u Evropsku uniju do 2020. godine može da se realizuje ako se sprovedu neophodne teške reforme. Uz ocenu da još postoje mnogo otvorena pitanja između Beograda i Prištine, nekadašnji nemački kancelar je izneo uverenje da će se ta pitanja rešiti i da je briselski sporazum izuzetno važan korak za Srbiju i stabilnost Balkana. U tom kontekstu je dodao i da je srpska vlada u posljednjih godinu i po dana suštinski popravila odnose u regionu, prvenstveno sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, i da se to može zahvaliti Vučiću. Podsjetivši da je njegova zemlja Srbije od 2000. godine dala 1.600.000 evra, više nego bilo koja druga država pojedinačno, Schröder je izrazio uverenje da će Nemačka i nadalje biti pouzdan partner Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji. Počasni član foruma Srbija-Nemačka je i koordinator Nemačke vlade za istočnu Evropu Gernot Erler, ali povodom početka rada ovog udruženja veći publicitet je dat bivšem nemačkom kancelaru, što otvara prostor i za izvesna pitanja i konotacije. U tom kontekstu treba podsjetiti da je pre 9 godina, kada je sišao sa kancelarskog trona, Gerhard Schröder odmah krenuo u podršku projektu Severni tok, zajedničkom gasovodu sa ruskim Gazpromom. Iako više nije aktivni učesnik političke scene u svojoj zemlji, u kontekstu ukrajinske krize prethodnih dana branio je svog prijatelja Vladimira Putina stavom da u slučaju izolacije ruskog predsjednika prete mnoge opasnosti. Jedan deo političke scene Nemačke ga je zbog toga žestoko kritikovao, dok ga je drugi podržao. Dok Evropska unija poručuje zemljama kandidatima za članstvo da slede njenu spoljnu politiku prema ukrajinskoj krizi, postavlja se i pitanje da li je u davanju izrazitog publiciteta gospodinu Schröderu kao specijalnom gostu ovog foruma bilo i izvesne kolateralne kalkulacije da se Briselu pokaže da ne samo u Srbiji, nego i u jednoj Nemačkoj postoje oni koji su za konstruktivniju komunikaciju sa Rusijom. Ovo pitanje postavili smo Bodi Weberu, višem saradniku Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Ja ne mogu da špekulišem da li to ima takve namjere, ali čak i kad ih ima, mislim da se gospodin Vučić ne bi mogao nadati nekih posebnih efekata s obzirom na specifičan položaj i reputaciju gospodina Schrödera u njemačkoj javnosti danas. Gospodin Schröder praktično se povuka iz javnosti, iz političkog života, otkad je izgubio pozicije premijera 2005. On je odmah bio jako kritikovan jer nije čekao dugo vremena da izađe iz politike, uđe u biznes i to upravo u poslovno udruženje Severni tok. Bila je jaka kritika da je to i nepristojno miješanje politika i biznesa, kršenje običajnih političkih pravila, to što je on ranije kao kancelar pregovarao o tom Severnom toku. Tako da je gospodin Schröderov rejting u javnosti i ugled, što se tiče Rusije, prilično smanjen. On jeste se javio u zadnje vrijeme u kontekstu Krim krize i opet pokazat bliskost Rusijom, ali upravo i bliske veze ranije za gospodinom Putinom od kad je bio premijer i onda kasnije odnarušio te poslovne veze, praktično te izjave nisu baš imali neki efekat na njemačkoj diskusiji koji jeste kontroverzan ko pozicionirane prema Rusiji, a u principu ona nema nikakve efekte, pogotovo na njegovu stranku danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O inicijativi međunarodnih institucija i BH intelektualaca da se otvori već godinu i po dana zatvoreni Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, najstarija kulturno-naučna ustanova koja baštini nasljeđe svih tamošnjih naroda, a zato što nema političke volje za rješavanje njegovog pravnog i financijskog statusa. Više pojedinosti iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U otvorenom apelu predstavnici nekoliko ambasada u Bosni i Hercegovini u ime mreže državnih instituta za kulturu zemalja članica Evropske unije u BiH pozivaju vladajuće političare da riješe pitanje zatvorenog Zemaljskog muzeja. Predsjedavajuća mreže, inače predsjednica Britanskog savjeta u BiH, Larisa Halilović, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ono što mi želimo je primarno da se Zemaljski muzej otvori za javnost i da se aktivira. To podrazumijeva neku vrstu vjerovatno privremenog rješenja. Mi nismo išli u tom pravcu da ponudimo neko konkretno rješenje. Rješenja već postoje, samo je u stvari važno da svi koji su uključeni prepoznaju značaj akcije koja se mora desiti odmah i isto tako da u biti i privremeno rješenje je bolje nego držati jednu ovako važnu instituciju zatvorenu.
Članovi mreže u BiH već 2 godine, ističe Halilović, kolektivno rade na tome da pruže podršku razrješenju statusa svih 7 institucija kulture, ali i šireg statusa kulture u Bosni i Hercegovini.
To je nešto što se mora uraditi pod hitno, jer to uopće nije pitanje, kultura nije opcija.
Istovremeno, i pojedini BH intelektualci uputili su zahtjev Savjetu ministara BH i vladama oba BH entiteta. U pismu oslovljenom "Hitno otvorite Zemaljski muzej", Nedostupnost muzeja za javnost karakterišu kao anticivilizacijski čin te traže privremeno rješenje. Među potpisnicima ovog zahtjeva je i grafički dizajner Bojan Hadžihalilović, koji za naš radio ističe:
Ma sramota je mene pred mojom djecom kojoj moram objašnjavati zašto su dvije letve stavljene na tako lijepu zgradu i nije nam omogućeno da ulazimo unutra i da uživamo ili se educiramo onome što je naša prošlost. Kad dođu prijatelji izvana, više ih tamo ni ne vodimo, jer je previše dug period prošao, da smo se i mi počeli više navikavati na to kao da to više ne postoji, kao da su to neki naši umrli preci koje više ne vrijedi ni pominjati. Tako da zapravo ova inicijativa treba da probudi našu svijest i svijest građana i akademske zajednice.
A svijest BH političara? Čini se da se i oni polako bude iz hibernacije, barem pojedini. Na jučerašnjoj sjednici Vlade Federacije BiH odlučeno je da će se Zemaljski muzej uskoro otvoriti, jer bliži se 100-godišnjica Sarajevskog atentata i očekuje dolazak brojnih turista. Onemogućiti im pristup istinskoj državnoj atrakciji je isuviše rizično i sramotno. Ministar kulture i sporta Federacije BiH Salmir Kaplan za BH Radio 1 navodi:
Federalna vlada je obezbijedila 300.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo civilnih poslova to je sad u proceduri i oni će obezbijediti oko nekih 300, kantom 100 i nešto, što je dovoljna osnova da se do kraja godine isplate sve plaće i da se može raditi. I morate znati da ogroman broj radnika nije za to da se zatvara muzej. Zovu radnici direktno i žale se.
Vlada Federacije BiH odlučila je da će se posljednji put obratiti savjetu ministara za rješavanje pitanja zatvorenog Zemaljskog muzeja. Dobije li negativan odgovor, vlada će pristupiti privremenim mjerama, imenovanju privremenog upravnog odbora muzeja i novčanoj podršci. Iako je direktor Adnan Busulađić ranije istakao da se muzej neće otvoriti dok ne bude riješen njegov pravni status, ministar Salmir Kaplan na to kaže:
To može on tako govoriti za neku instituciju koju on osnovao, ali pošto ti je to njegov muzej, pitanje će li on biti direktor. A to moramo biti direktor, jel? Ne može on govoriti hoće li se otvoriti muzej ili neće, može vlada federacije.
I hoće li narediti?
A normalno da će narediti.
Kada da se otvori?
Pa vrlo skoro.
Propast Zemaljskog muzeja jedna je u nizu kolateralnih šteta BH vlasti na svim njenim nivoima, ali odgovornost treba da snose i direktori tih institucija, zaključuje politologinja Sabina Ćudić.
Koji nažalost nisu doprinijeli svojim angažmanom rješavanju tog problema. Nažalost, to pitanje pokrenulo tek onda kada je to mizerno financiranje ukinuto, s tim da moramo priznati da korisnici tih usluga nisu bili zadovoljni njihovim radom ni prije samog prestanka financiranja. Nažalost, njihove ambicije su male i čini mi se da njihove sposobnosti nisu na nivou koji ta historijska borba za te institucije zahtjeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U nastavku programa o pregovorima o formiranju nove vlade Srbije danas su se sastali lideri Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić i Nove demokratske stranke Boris Tadić.
Sudeći prema izjavama učesnika sastanka, postignuta je izvesna saglasnost, a za predstojeći vikend najavljen je još jedan susret.
Ono što jeste važno, to je da smo izrazili želju da zajednički radimo za dobro Srbije i da se izborimo za bolji život građana Srbije.
I ako Nova demokratska stranka uđe u vladu i ako bude deo opozicije, ono što je velika dobra okolnost sadašnjeg trenutka, imamo apsolutnu saglasnost o ključnim problemima društva i kako da se rešavaju ti problemi u budućnosti.
Pre Tadića, na razgovorima kod Vučića bili su i lider socijalista i aktuelni premijer Ivica Dačić i Ištvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara. Jedno od ključnih pitanja jeste, hoće li se oni naći u budućoj vlasti ili ko bi, recimo, između Dačića i Tadića bio prihvatljiviji, ako se u obzir uzme to da je Tadić i pre susreta sa Vučićem izneo uslov da ne želi da bude u istoj vladi sa članovima Socijalističke partije Srbije.
Još je ljut na socijaliste zbog onog veralomstva zbog koga je izgubio gotovo dobijene izbore.
Ocenjuje novinar nedeljnika Vreme i politički analitičar Milan Milošević, koji dodaje da je, prema njegovom mišljenju, Vučiću ipak ipak bliži Dačić.
Imaju stari račun iz prethodne vlade, a je lakšije za ucenjivanje. U stvari Vučiću nije potreban ni jedan ni drugi, osim što se pravi taj koncept nepartijskog pluralizma, gde vlada koja ima apsolutnu većinu traži još veću većinu, što je malo čudno. To znači da vlada očekuje veoma teške socijalne izazove.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Opširnije o pregovorima o formiranju vlade Srbije u našim narednim emisijama i web stranici.
Slobodna Evropa.org.
O politici i sportu. Zbog fotografije Ljupka Petrovića sa zloglasnim Željkom Ražnjatovićem Arkanom, fudbalski klub Sarajevo odustao je od za danas najavljenog potpisivanja ugovora sa ovim trofejnim trenerom, koji je 1990. godine sa Crvenom zvezdom osvojio evropsko klubsko prvenstvo u fudbalu. Tim povodom Budo Vukobrat.
Slavodobitno nadimanje grudi igrača, zvaničnika i navijača Bordo tima trajalo je koliko glanom odlan. Taman dok nisu završeni jutarnji programi na lokalnim televizijama i odvrtjeli se snimci prvog treninga znamenitog trenera sa svojim budućim polenima. A onda je jedan ovdašnji portal užarenom iglom probušio balon. Ljupko Petrović, trener koji je onomad osvojio jedino evropsko klubsko prvenstvo s jednim timom sa ovih prostora, obnarodovan je kako grli pušku, a zavrat mu duva niko drugi do zloglasni Arkan. Ljupko se prema običaju ne sjeća ničeg osim činjenice da je sa Željkom Ražnatovićem kao uticajnim vođom zvezdinih navijača imao korektan odnos, a špekulacije s druge strane idu do priče kako je sporni trenutak ovjekovječen tu na Trebeviću. Veza koja grize za srce sve Sarajlije, računajući navijače tima sa Koševa, progutati se ne može. Kako god da je bilo, priča, ona idilična o perspektivama kluba koji je već uložio veliki novac u takmičarsku budućnost, munjevito se strmoglavila u ponor. Obje strane su više nego dobro shvatile da je zajednička budućnost iscurila prije nego što je i počela. Petrović je s punim pravom naslutio, kako sam reče, da ne može raditi u ovakvim uslovima. A iz uprave FK Sarajeva poručili su kako, s obzirom na okolnosti, ugovor ne može biti potpisan. Po svemu sudeći, ovo je najsretniji mogući ishod jer, ma kakav račun bio, krčmaru su izmakli zanemarivi faktori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Slobodna Evropa.org.
Nakon sporta o remake-u kultnog filma Walter Brani iz Sarajeva, koji će finansirati Kina.
Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.
Ovo su najpoznatije riječi kultnog filma Walter Brani Sarajevo, snimljenog 1972. godine u režiji Hajrudina Šibe Krvavca. 40 godina nakon, kineski investitori poželjeli su napraviti remake ovog filma, koji je najpoznatiji film tadašnje Jugoslavije u ovoj državi. Direktor kompanije China Star Media, Bing Xiang.
U Kini sada živi 1,3 milijarde ljudi. Polovina je pogledala film Walter Brani Sarajevo. Cilj nam je da Walterom probudimo mladu generaciju na isti način na koji je on probudio nas. To je srž našeg investiranja u ovaj projekat.
Pripreme za snimanje remake-a jednog od najpoznatijih filmova sa tematikom iz Drugog svjetskog rata u bivšoj Jugoslaviji biće završene do kraja godine. Glumačka ekipa će biti iz Bosne i Hercegovine, a režiser će biti Kinez. U remake će biti uloženo više od 7 miliona konvertibilnih maraka, 3 godine od proročanstva bosansko-hercegovačkog benda Dubioza Kolektiv, ono je na pragu obistinjavanja.
Ovaj grad, ova zemlja ima zajeban karakter. Najviše kad treba, vratit će se Walter.
Vratit će se Walter. Mate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope do kraja godine oduzela pravo glasa Rusiji zbog aneksije Krima. Rasmussen saopštio da je 40.000 ruskih vojnika raspoređeno na granici sa Ukrajinom. Lavrov kaže da alijansa raspoređivanjem NATO snaga blizu granice s Rusijom krši međunarodne ugovore. Putin prijeti gasom i Kijevu i Briselu, poziva EU čelnike na pregovore, pisao i zvaničnicima država regije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Makedonije. Ukrajinski predsjednik Tučinov nudi amnestiju proruku. ruskim demonstrantima. Đukanović u Vašingtonu rekao da Crna Gora ne traži prečicu do NATO-a zbog krize u Ukrajini. Samuel Žbogar apeluje na kosovsku elitu da prihvate Međunarodni sud za ratne zločine. Tači kaže da je taj sud nepravda prema Kosovu, ali poziva Skupštinu da ga prihvati, da o tome ne bi odlučivao Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Usvojen nacrt zakona o prebivalištu u Republici Srpskoj, Bošnjaci nisu prisustvovali raspravi jer se kosi sa nadležnostima države.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lešani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!